δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Δεύτερο πρόγραμμα.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια. Ιστιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χρυστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Στη φροντίδα του ήχου ο Κώστας Κυριακάκης.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, εδώ από το στούντιο του Δευτέρου Προγράμματος. Είμαι η Λίνα Νικολακόπουλη, ηστικουργός.
Είμαι η δημοσιογράφος η Αλεξάνδρα Χρυστακάκη.
Και σήμερα θα αφιερώσουμε τη βραδιά μας σε ένα τροβαδούρο, ο οποίος μας έχει δώσει τραγούδια που, όπως βρήκα στα σχόλια στο YouTube κάτω από την ανάρτηση των τραγουδιών του, έγραφε ένας μέχρι το 3625 θα ακούμε αυτά τα τραγούδια και δεν θα έχει περάσει μια μέρα από πάνω τους.
Άρα λοιπόν η απόψινή μας εκπομπή είναι αφιερωμένη στον Λαβρέντι Μαχαιρίτσα, ο οποίος έφυγε στις 9 Σεπτεμβρίου του 2019. Τα τραγούδια του μας συντροφεύουν, γιατί ξεκίνησε από το 1976 και μέχρι την τελευταία στιγμή μας συνόδευε σε συναυλίες, στο σπίτι, με τους δίσκους, τα CD. Και μάλιστα, Λίνα, άκουγα μία συνέντευξη που είχε δώσει το Λευτέρη Παπαδόπουλο τη δεκαετία του 2000 και εξέφραζε το φόβο του ότι σε 2-3 χρόνια δεν θα υπάρχει δίσκος. Και σήμερα βέβαια δυστυχώς αυτή η πρόβλεψη είναι πραγματικότητα. Οι δίσκοι πια δεν υπάρχουν, υπάρχει το Spotify, όλη αυτή η διαδικασία πια που όλα είναι αλλιώς.
Και έχουμε τη χαρά να είναι κοντά μας ένα φωτεινό κορίτσι, έχει το όνομα Μαρία Κλάρα, είναι η κόρη του Λαβρέντι Μαχαιρίτσα και μαζί της θα ξεδιπλώσουμε με τρόπο ωραίο και αγαπητό το πίσω background, ας πούμε, τη ζωή, το χαρακτήρα, την ευαισθησία του Λαβρέντι, η οποία είναι αποτυπωμένη, και το χιούμορ του βέβαια που είναι αποτυπωμένο στα τραγούδια. Ρίχνω
επίσης
μια ματιά
βέβαια
εδώ και βλέπω, είχε γεννηθεί ο Λαβρέντι στον Πτελεό Μαγνησίας, βλέπω, ή όχι, Μαρία Κλάρα?
Στη Νέα Ιωνία. Βόλο.
Στη Νέα Ιωνία, στο Βόλο, και ουσιαστικά κοιτάζω, ήταν ένα χρόνο πιο μεγάλος από μένα, σκάρτα. Ένα χρόνο. Άρα είμαστε ίδια γενιά με τον Λαβρέντι και δόξα τω Θεώ συνεργαστήκαμε και ολανταμώσαμε και κάναμε ένα ωραίο τραγούδι μαζί.
Ακριβώς.
Θα ήθελα, κυρίες και κύριοι, να ξεκινήσουμε από ένα τραγούδι που λατρεύω. Έχει τον τίτλο «Μάτια δίχως λογική», για να μας βάλει μέσα στον κόσμο της μουσικής του Λαβρέντι Μαχαιρίτσα.
Είναι τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός, δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σ' ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα. Μου λες τα μάτια σου να μην τα αγαπώ και να μην πάψω να πιστεύω στα δικά μου. Μα αυτά τα μάτια όπου χαθώ και όπου βρεθώ τα έχω πίσω μου και μέσα και μπροστά μου. Μου λες τα μάτια σου να μην τα αγαπώ και να μην πάψω να πιστεύω στα δικά μου. μέσα και μπροστά μου.
Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά, που κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει, κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη, σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια να με βρούνε.
Μου λες τα μάτια σου να μην τα αγαπώ και να μην πάψω να πιστεύω στα δικά μου. Μα αυτά τα μάτια όπου χαθώ κι όπου βρεθώ τα έχω πίσω μου και μέσα και μπροστά μου. Μου λες τα μάτια σου να μην τα αγαπώ και να μην πάψω να πιστεύω στα δικά μου. Πίσω μου και μέσα και μπροστά μου.
Κάνω την τρέλα μου και χαίρομαι την κάθε μέρα που είμαι στα πράγματα. Όσο τραγουδάω ακόμα τα μάτια δίχως λογική που το έγραψα για την κόρη μου, τη Μαρία Κλάρα, είμαι ευτυχισμένος. Έτσι έλεγε ο Λαβρέτης Μαχαιρίτσας και έτσι νομίζω σε όλες τις διαστάσεις που είναι το ίδιο πράγμα νιώθει. Μαρία Κλάρα, καλώς όρισε στο στούντιο.
Σας βρήκα.
Καταρχήν με την Αλεξάνδρα έχουμε τέτοια τρυφεράδα που είσαι εδώ. Πιστεύω ότι και δύο κουβέντες να μας πεις παραπάνω είναι σαν να χαμογελάει το ταλέντο του Λαβρέντη και η αιώνια προσφορά του. Το πιστεύω αυτό που λέω. Πώς νιώθεις? Ξέρω ότι δεν θες πολλά λόγια να λες, αλλά τώρα ας πούμε που είμαστε μαζί και άκουσες το τραγούδι,
ναι,
αυτό,
ναι.
Μέσα σου σε τι ηλικία γύρισες?
Αρχικά αυτό το κομμάτι μικρή δεν ήθελα να το ακούω και υπήρχε λόγος προφανώς, δηλαδή το κατάλαβα αφού έφυγε ο πατέρας μου, που αποφάσισα να κάτσω ήρεμα να ακούσω το κομμάτι, γιατί λέω αυτός ο άνθρωπος το έγραψε για μένα αυτό το κομμάτι, άρα κάτι έχει να μου πει. Και πραγματικά ήταν λες και είχε μαντέψει το πώς θα εξελιχθώ και μεγαλώνοντας, ή το έβλεπα από τότε. Ή επηρεάστηκα τόσο πολύ ασυνείδητα από αυτό το κομμάτι που έγινε αυτός ο άνθρωπος που περιγράφει. Οπότε νομίζω ότι στα μάτια δίχως λογική κρύβεται όλη η καρμική μας σχέση, η συμφωνία που είχαμε κάνει πριν έρθουμε σε αυτόν τον κόσμο, ας πούμε, για το τι θα δώσει ο ένας τον άλλον.
Και πιστεύω εγώ ότι έβλεπε και κάτι δικό του μέσα στα μάτια τα δικά σου.
Σίγουρα.
Έτσι,
σίγουρα.
Έγινες καθρεφτάκι για το Λαβρέντη, αλλά η φράση ότι δεν, γιατί πολλές φορές πάμε με τη λογική, δεν είναι πάντα η λογική, η καρδιά είναι η καλύτερη πηξίδα.
Ναι.
Η Αλεξάνδρα θέλει να σε
Μαρία
ρωτήσει.
Κλάρα, εσύ έχεις σπουδάσει σκηνοθεσία, σενάριο στο Πανεπιστήμιο του Μπράιτον, έζησες, ναι, αρκετά χρόνια λοιπόν στην Αγγλία, επέστρεψες. Παρόλα αυτά, κάποια στιγμή όταν ο Λευτέρης Παπαδόπουλος ρώτησε τον πατέρα σου για το ποια είναι η σχέση που έχεις εσύ με τη μουσική, με πολύ μεγάλη τρυφερότητα είπε το εξής: ευτυχώς το παιδί μου, η κόρη μου, μαθαίνει ένα όργανο το οποίο το αποκαλεί το βιολί που ακουμπάει στο έδαφος, αναφερόμενος στο βιολεντσέλο, και μάλιστα έλεγε ότι είναι πολύ ευτυχισμένος που ασχολείσαι με αυτό το όργανο, και αναρωτιέμαι πώς θα μπορούσε όχι μόνο το παιδί του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα, αλλά και οι εγγονοί του πατέρα του Μαχαιρίτσα, γιατί ήσασταν από μια οικογένεια που ήταν όλοι είχαν σχέση με τη μουσική. Ο παππούς με την κλασική μουσική, και μάλιστα κάποια στιγμή έλεγε ο πατέρας σου πως ήταν δαγκωμένος ο παππούς με την κλασική μουσική και όχι με τα λαϊκά τραγούδια, και ο ίδιος ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας αγάπησε τα λαϊκά όταν έφτασε στο στρατό. Ποια ήταν η σχέση που είχατε με τη μουσική μέσα στο σπίτι σας?
Η σχέση που είχαμε με τη μουσική ήταν κυρίως εκτός σπιτιού, στο αυτοκίνητο. Δηλαδή ήταν όλος μας ο χρόνος που είχαμε οι δυο μας. Νομίζω επικοινωνούσαμε μέσα από τα τραγούδια. Όλη μου η ζωή ήταν ένας δρόμος με μουσική.
Να σε ρωτήσω, αυτό ραδιόφωνο ήτανε, κασετόφωνο ήτανε μέσα στο αυτοκίνητο, τι ήταν?
Ναι, ήτανε δίσκι. Δίσκι. Ναι.
Άρα εννοώ CD player.
Ναι.
Άρα
πιάνομαι καλλιτέχνες κάθε φορά.
Ναι. Είχατε τις θήκες που ήταν βαλμένα μέσα.
Τις οποίες τις έχω ακόμα εδώ σπίτι.
Ακόμα και ανάλογα με την εκδρομή και όπως νιώθατε, διαλέγατε τι ακούγατε.
Ναι. Και τραγουδούσε και χαιρότανε και εγώ δίπλα χαιρόμουν.
Ο πατέρας σου έλεγε ότι ήταν τεμπέλης σε ό,τι αφορά την παραγωγή μουσικής. Γιατί έλεγε ότι του άρεσε πάρα πολύ το γήπεδο. Φανατικός Παναθηναϊκός, ένα. Του άρεσαν πάρα πολύ τα ταξίδια και οι εκδρομές. Άρα λοιπόν φαντάζομαι ότι τα τραγούδια που λες τα ακούγατε σε εκδρομές που κάνατε όλη η οικογένεια. Και του άρεσε να ζει την πραγματική ζωή.
Ναι, δεν θα έλεγα απαραίτητα τεμπέλης. Για μένα δεν ήταν καθόλου
τεμπέλης. Ο ίδιος χρησιμοποίησε την έκφραση.
Δεν ξέρω γιατί ήθελε να παρουσιάζει έτσι τον εαυτό του. Πάντως νομίζω ότι όλη του η καθημερινότητα ήταν βασισμένη σε ένα ερέθισμα, το οποίο ήθελε να το κρατάει ζωντανό για να προσφέρει μετά στη μουσική και στον κόσμο. Ήταν ζωντανός σε όλες τις ώρες της ημέρας. Δεν υπήρχε μία στιγμή που αυτός ο άνθρωπος να είναι αποκομμένος από τη ζωή του και από τους γύρω του. Αφηρημένος ναι, αποκομμένος όχι. Δεν ήταν ποτέ νεκρός αυτό.
Εγώ τώρα έχω έντονη μπροστά μου τη ματιά του.
Ναι.
Δηλαδή το βλέμμα του. Και νομίζω και είχε και ένα κομπολογάκι.
Ναι, δηλαδή, πάντα.
Ναι, θυμάμαι τώρα, τον είχα συναντήσει, ας πούμε, στο Κολωνάκι κάπου για καφέδες πηγαίναμε και αυτά. Και τη χαρά του, την άδολη χαρά του, το βλέμμα του και το χέρι του με το κομπολογάκι. Θα ήθελα να βάλουμε πολλά τραγούδια του Λαβρέντη. Και τώρα έχω όρεξη να ακούσουμε τον Τούρκο στο Παρίσι, γιατί θέλω να δώσω και μέσα μου την ευχαριστία σε άλλον έναν άνθρωπο που έφυγε, αφήνοντας μας πολύ ωραία τραγούδια, τον στιχουργό τον Ισάκ τον Σούση.
Για τον οποίον Λίνα, ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, έλεγε το εξής, ότι ήταν αυτός ο άνθρωπος που του άνοιξε έναν καινούριο δρόμο, γιατί αγαπούσε το σαρκασμό, εξού και το τραγούδι. Ο Τούρκος Γάτος ήταν πάρα πολύ εύστοχος, ήταν πολύ ιδιόρυθμος, άρα είχε ένα αποτύπωμα στο στίχο του, ήταν πολύ τρυφερός και από ό,τι έλεγε ο πατέρας ήταν κολλητός φίλος με τη μαμά σου.
Ναι, έτσι ακριβώς. Ο Ισάκ κουβαλούσε το μισό πρόγραμμα του πατέρα μου στη σκηνή. Οπότε η σχέση τους ήταν...
Η σχέση τους ήταν βαθιά, γιατί ο λόγος του Ισάκ μαζί με το ταπεραμέντο του Λαβρέντη μας δώσανε ένα άλλο είδος, ένα άλλο ύφος και μας λύσανε. Δηλαδή δεν υπήρχε σοβαροφάνεια, υπήρχε μία αμεσότητα στο αίσθημα.
Ναι,
και
ναι.
Μελωδικά και εκφραστικά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι «Ένας Τούρκος στο Παρίσι».
Γράφεις δε θα'ρθεις για διακοπές, χρωστάς μαθήματα μου λες, φωτογραφίες στέλνεις από το Λούβρο και άλλες με το γάτο σου τον Τούρκο. Ο Τούρκος να πηδάει στα σκαλιά και ύστερα παιχνίδι να σου κάνει στη γάμπα σου να τρέμει μια ουρά. Αυτός ο Τούρκος Τούρκο θα με κάνει, στη γάμπα σου να τρέμει μια ουρά. Αυτός ο Τούρκος Τούρκο θα με κάνει. Ζηλεύω το μικρό σου το γατί, στα πόδια σου κοιμάται όταν διαβάζεις. Δεν ξέρω αν κοιμάστε και μαζί, ή μάλλον στο κρεβάτι το αλλάζεις. Δεν ξέρω αν κοιμάστε και μαζί, ή μάλλον στο κρεβάτι το αλλάζεις. Μου γράφεις πως σου έλειψα πολύ, μου στέλνεις χαρτινό φιλί. Το χρόνο σου μέτρας για το πτυχί, το γράμμα μου σου φάνηκε αστείο. Κι ο Τούρκος τίμω και τα άραχτος, φιλίες με τους Γάλλους σου να πιάνει, να πίνει και να τρώει ό,τι τρως. Αυτός ο Τούρκος Τούρκο θα με κάνει, να πίνει και να τρώει ό,τι τρως. Αυτός ο Τούρκος Τούρκο θα με κάνει. Ζηλεύω το μικρό σου το γατί, στα πόδια σου κοιμάται όταν διαβάζεις. Δεν ξέρω αν κοιμάστε και μαζί, ή μάλλον στο κρεβάτι το αλλάζεις. Δεν ξέρω αν κοιμάστε και μαζί, ή μάλλον στο κρεβάτι το αλλάζεις. Συγχώρα με που γίνομαι μικρός, μ' ανάγκη να σε νιώσω είναι μεγάλη. Μακριά σου μια ουρίσω μοναχός, μας έλαβε που λένε και οι Γάλλοι. Μακριά σου μια ουρίσω μοναχός, μας έλαβε που λένε και οι Γάλλοι.
Ναι, επιστρέψαμε, όπως λέει και η Αλεξάνδρα. Της έκανα νόημα να ξεκινήσει και χώθηκα εγώ σαν το,
σαν το γάτο το Τούρκο.
Σαν το γάτο το Τούρκο στα πόδια της. Απλώς ήθελα να πω ότι ο τίτλος αυτού του άλμπουμ είχε μια πολύ ωραία έννοια. Λεγόταν Παυσή λοιπόν. Και συνειδητοποιούσα λοιπόν με τα τραγούδια του ο Λαβρέντης πόσες φορές μας έκανε να ξεχάσουμε τη λύπη μας. Αυτό την καθημερινότητα, ρε παιδί μου, που τη φώτιζε και μας έκανε όλους να μην μας νοιάζει το να είμαστε celebrities και ναρκισιστικοί σε σχέση με τον εαυτό μας, να τσαλακωνόμαστε, να βλέπουμε τις αδυναμίες μας, τις αποτυχίες μας, τα πάντα, και να είμαστε με χιούμορ και ανάλαφροι.
Εγώ, Λίνα μου, ακούγοντας ή διαβάζοντας τον τίτλο αυτού του δίσκου που λέγεται Παυσή λοιπόν 1997 και δίπλα η λέξη Ρυθμική Μπαλάντα, στο μυαλό μου ήρθε Διονύσης Τσακνής, γιατί το Παυσή λοιπόν είναι ένας χώρος στην Καρδίτσα.
Άντε.
Και ναι, βέβαια, είναι ένα από τα καλύτερα πάρκα και τα μεγαλύτερα πάρκα στην Καρδίτσα που έχει αυτό το τίτλο. Και λέω πως έρχονται και κουμπώνουν ονόματα που προδίδουν και συνεργασίες. Και δεν ξέρω αν νομίζετε ότι είναι ευκαιρία να πάμε να ανταμώσουμε τον Διονύση Τσακνή, διότι κάποιος μου έλεγε ότι πολλές φορές νομίζαν ότι το Μαχαιρίτσας Τσακνής είναι ένα πρόσωπο και είναι ένα όνομα. Ήταν δηλαδή τόσο ταυτισμένες οι πορείες τους και οι συνεργασίες τους από το 1994 των δύο, που ήταν μια φιλία.
Δεν τους ξεχώριζε ο κόσμος. Για να τον καλέσουμε το Διονύση. Διονύση μου, καλησπέρα.
Καλησπέρα, κορίτσια όμορφα.
Καλησπέρα.
Και από τη Μαρία Κλάρα την καλησπέρα. Είμαστε όλες.
Είμαστε... Πονούλα ήταν αυτή που την οποία η Ρίστο Εμπαρότο,
ναι,
θα τη μαλώσω, γιατί δεν με παίρνει κάθε εβδομάδα τηλέφωνο, ναι, όπως πρέπει να με παίρνει.
Λοιπόν, είμαστε, θα το πω, όλες αυτιά να ακούσουμε την ωραία σου ιστορία. Πώς συναντηθήκατε με τον Λαβρέντη?
με ένα τηλεφώνημα στα τέλη του 91, διότι εκείνη την εποχή που είχαν κυκλοφορήσει δύο πολύ επιτυχημένοι δίσκοι μας, του Λαβρέντη το Διδημότυχο και εμένα ο Αλήτης Καιρός, όπου τα ραδιόφωνα εκείνης της εποχής, τα ραδιόφωνα των παραγωγών και όχι των playlist, ωραίο καρφί, όποιοι το κατάλαβαν το κατάλαβαν, εκείνα τα ραδιόφωνα μας παίζανε αντάμα. Δηλαδή άκουγες ένα τραγούδι του Λαβρέντη και ήξερες ότι μετά θα ακούσεις ένα τραγούδι δικό μου. Τόσο πολύ μας είχαν ταιριάξει και μας είχαν παντρέψει άθελά τους η ραδιοφωνική παραγωγή. Του τηλεφώνησα λοιπόν και του είπα, ρε Λαβρέντη, κάναμε δύο δίσκους μαζί που φαίνεται ότι μάλλον θα είναι επιτυχημένοι. Τα ραδιόφωνα μας παίζουν μαζί, δεν κάνουμε κάτι και μαζί. Και μου λέει, το πιστεύεις ότι αυτή τη στιγμή με την γυναίκα μου μιλούσα, με την Ελενίτσα μου, την αγαπημένη, μιλούσαμε για αυτό το πράγμα. Και αυτό ήταν πάει και τέλειωσε. Δεν υπήρχε δεύτερη κουβέντα, η δεύτερη κουβέντα ήταν ποιοι μουσικοί θα μας πλαισιώσουν, πότε αρχίζουμε πρόβες, πότε αρχίζουμε, που παίζουμε, και αυτό κράτησε 12 χρόνια. Ανέφελα, όμορφα, με πολύ χιούμορ, με πολύ αγάπη, ενώσαμε όχι μόνο τις παρουσίες μας επί σκηνής, ενώσαμε και τις ζωές μας. Τον πάντρεψα τον Λαβρέντη, τον βάφτισα την κόρη. Ήτανε μια οικογενειακή σχέση. Οι οικογένειές μας ήταν ενωμένες, ήταν μαζί, στα δύσκολα και στα εύκολα. Και ανέφερα τα εύκολα, αλλά περάσαμε και πολλά δύσκολα σε προσωπικό επίπεδο, τα οποία τα αντιμετωπίσαμε μαζί. Διακοπές μαζί, όμορφα πράγματα μαζί, και οι συναυλίες οι οποίες έχουν αφήσει έτσι εποχή.
Άρα, Διονύση μου, μια πολύ γόνιμη συνοδοιπορία ήταν αυτή, έτσι όπως ακούω.
Βέβαια. Δεν ήταν μια συνεργασία. Ήταν και, το λέω με το Λαβρέντη, είχαμε μια σχέση ζωής. Δεν ήταν αυτό το πράγμα που βλέπεις και το οποίο το βλέπεις με αγάπη και με δύο συναδέλφους να συνεργάζονται ένα χειμώνα, δύο χειμώνες, να ξανασυνεργαστούν κάπου αλλού κτλ. Που είναι πολύ ωραίο και εγώ το κάνω και περνάω όμορφα, αλλά αυτό ήταν ασύγκριτο με τον Λαβρέντη. Με την έννοια ότι δεν ήμασταν μαζί επί σκηνής 12 χρόνια μόνον, που κάποιοι λέει από μόνο του αυτό φυσικά, αλλά ήταν και μια συμπόρευση στη ζωή.
Και πιστεύω ότι κατορθώσατε και οι δύο, ο καθένας με το ταπεραμέντο του και τη ματιά του για τη ζωή, πιστεύω ότι κατορθώσατε να εκφράσετε ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρος των ανθρώπων και των νέων ανθρώπων, αλλά και των δραστήριων ανθρώπων. Γιατί το να πηγαίνεις στις συναυλίες, να ξέρεις τα τραγούδια, να μπορείς να καθρεφτίζεις τη ζωή σου με τους ανθρώπους που είναι στη σκηνή, είναι ένα συγκλονιστικό κατόρθωμα για μένα.
Ένα τραγούδι που με σημάδεψε τότε, δεν στο έχω πει ποτέ. Δώσ' μου ένα τσιγάρο, τι να βγάλω πιο διάζωμα.
Ναι, τη συναυλία.
Πεδομάζωμα, ναι. Πόσες φορές πηγαίνοντας με τον Λαβρέντη το συζητάγαμε και αυτό ακόμα. Θα έχουμε κανένα πεδομάζωμα σήμερα δηλαδή.
Ναι. Αυτό για μένα είναι, θέλω να πω, η καταξίωση που δεν έχει χρόνο. Έχει μόνο ευγνωμοσύνη από το κοινό για το καλλιτέχνη, ας πούμε, που του έχει δώσει αυτό το δώρο, και αντίστοιχα συγκινείται και ο τροβαδούρος επί σκηνής που βλέπει, ας πούμε, τη στιγμή του αυτή που σε ένα κομμάτι χαρτί κάθισε, έγραψε δύο λόγια και μετά πήρε την κιθάρα και έγραψε τη μουσική από αυτό το μικρό του δωμάτιο, τι βγήκε και πόσο απλώθηκε αυτό το πράγμα, ας πούμε.
Αυτό είναι η ευλογία μας, η ευλογία της δουλειάς μας, και για μας που το υπηρετούμε και ζωντανά, γιατί το τραγούδι θέλει τρεις, αρχικά δύο, και ίσως ένας συγκεντρώνει και τις τρεις ιδιότητες. Δηλαδή θέλει τον άνθρωπο που θα φτιάξει το στίχο, τον άνθρωπο που θα το μελοποιήσει και τον άνθρωπο που θα το τραγουδήσει. Σε μένα τις περισσότερες περιπτώσεις αυτές οι ιδιότητες ήταν συγκεντρωμένες σε μένα. Ο Λαβρέντης είχε την ευτυχία να επιλέξει σαν μέλισσα ό,τι όμορφο υπήρχε από συναδέλφους στιχουργούς. Εμείς λοιπόν που έχουμε τη δυνατότητα τα τραγούδια αυτά να τα υποστηρίξουν και ζωντανά. Δεν είναι κάτι που έγινε στο μικρό δωμάτιο που λες που είναι πολύ όμορφο, πολύ τρυφερό.
Εκεί έγινε η σύλληψη.
Ναι,
αλλά
ναι,
μετά
ναι,
το παιδί περπάτησε και ανέβηκε στη σκηνή.
Ναι. Ναι. Και πρέπει να το πας στην παιδική χαρά το παιδί.
Ναι, βέβαια.
Πρέπει να το βγάλεις έξω. Πρέπει να το βγάλεις έξω. Και αυτό καταφέραμε με το. Όλη αυτή η γενιά, η δικιά μας, των τραγουδοποιών όπως στην Ιταλία τους λέγανε καντ'αουτόρι.
Τροβαδούρι.
Ναι, τροβαδούρι, ναι. Στη Γαλλία επίσης υπήρξε αυτή η σκηνή με τον Ζακ Μπρέλ
και τον Ζορζ Μπρασένς.
Και τον Μπρασένς φυσικά. Αλλά εμείς φύγαμε από τη λογική του νουθέτη δημιουργού που είναι, ή του στιχουργού που είναι μόνο στο γραφείο του. Είχαμε την τύχη αυτά τα πράγματα τα οποία τα γεννήσαμε να τα καμαρώνουμε και επί σκηνής.
Και να τα μοιράζεται ζωντανά.
Αυτό είναι και άλλο το πάλι, άλλο
ναι,
δώρο.
Ναι,
και
ναι.
Θυμάμαι τώρα αυτές τις συναντίες που κάνω και εξακολουθώ να κάνω αφιερώματα στον λατρεμένο μου, τον Λαβρέντι. Βλέπω πόση δύναμη είχαν τα τραγούδια του. Πόση απήχηση. Διότι άλλο καμιά φορά λες, ναι, είναι αυτός. Δεν ξέρουμε, τα τραγούδια του είναι ωραία. Ο ίδιος είχε μια ιδιαίτερη φωνή, είχε ένα πλούσιο τα παραμέντο. Άλλο είναι να το λες και άλλο είναι την ώρα που το λες να καταλαβαίνεις πόση διείσδυση είχαν αυτά τα τραγούδια. Πέρσι το χειμώνα, τέτοια εποχή περίπου, όχι, ίσως πιο αργά, ναι, στις αρχές του 2004 που ήμασταν με τα κίτρινα στο Ηράκλειο, είδα κάτι το οποίο δεν το είχα δει ποτέ και το συζητούσα με την Ελένη εκ των υστέρων. Και δεν κάνω πλάκα τώρα, ούτε είναι σχήμα λόγου. Παππούδες και εγγόνια. Δηλαδή 16-άρικα, 17-άρικα παιδιά και συνομήλικοί μου. Συνομήλικοί μας με τον Λαβρέντι, δηλαδή.
Τρεις γενιές.
Και γονείς. Δηλαδή έβλεπε τρεις γενιές και έλεγε. Ναι, ξέρω ότι ο Λαβρέντις είχε μια δίσδυση, ας πούμε, με τα τραγούδια του, ας πούμε, στο κοινό. Αλλά αυτό το πράγμα να συγκεντρώνει η δύναμη των τραγουδιών του, να συγκεντρώνει τέτοιο ηλικιακό φάσμα, ακόμα και μένα που ήξερα πόσο αγαπητός είναι, με ξάφνιασε. Ένα ωραίο ξάφνιασμα φυσικά.
Κύριε Τσακνή, ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας ο ίδιος δήλωσε ότι ήταν άτολμος στο να γράψει στίχο. Ωστόσο, πάντα έλεγε πως η παρέα ήταν ένα πράγμα, η συνεργασία ήταν τόσο σημαντική που είχε την αίσθηση ότι αυτός ο οποίος γράφει τη μουσική, αυτός ο οποίος γράφει το στίχο και αυτός ο οποίος το τραγουδάει, το εκφράζει, είναι ένα πρόσωπο. Άρα λοιπόν πίστευε πάρα πολύ στην ομαδικότητα, στη συνεργασία και στην κοινή αντίληψη για το τι είναι αυτό που μπορεί να προκαλέσει τον κραδασμό για να βγει ένα τραγούδι.
Αλεξάνδρα, άκουσε να δεις τι γίνεται. Ο Λαβρέντης είχε ένα πράγμα μοναδικό. Θα το πω. Ενώ δεν έγραφε στίχους, ήταν άτολμος, δεν το ήθελε, δεν το έβγαινε. Είχε μια εκπληκτική ευκολία να ομογενοποιεί, επιτρέψτε μου την έκφραση, τα τραγούδια και να φαίνονται ότι είναι δικά του. Δηλαδή είχε ένα υλικό, μάζευε πολύ με θάρρος, γιατί έπαιρνε και νέων στιγουργών, έπαιρνε και ανθρώπων τους οποίους δεν τους ήξερε η μάνα τους. Δεν λέω για τη Λίνα ή για τον Ισαάκ ή για άλλους στιγουργούς, τον Μαρματάκη, τον Γιάννη που συνεργάστηκε. Μιλάω και για νέα παιδιά τα οποία δεν τα γνώριζε κανείς. Ο Λαβρέντης λοιπόν είχε τη δυνατότητα να συγκεντρώνει κάποιους στίχους, να τους συμπεριλαμβάνει σε ένα CD και αυτοί οι στίχοι μεταξύ τους να έχουν συγγένεια.
Κύριε Τσακνή, πάμε να βάλουμε μια άνοτελή για το διάλειμμα του ημιώρου και επιστρέφουμε.
Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.
Όλη μου τη ζωή κρυβόμουν γιατί το ξέρα, μα φοβόμουν να φύγω.
Κάποτε αγάπη έλεγα αυτή την ενοχή, μα τώρα με εκδικείτε λίγο λίγο. Όλη μου τη ζωή μου βγαίνει η ψυχή, κάτι να θυμηθώ, κάτι να αρχίσω, να με καλή η φίλη κι λογαριασμή, και να μη χρειαστεί να τα σκαλίσω. Κάτι να θυμηθώ, κάτι να αρχίσω. Μου μάθα να μισώ, να αρκούμαι στο μισό, να χάνω, να κερδίζω, να ποντάρω, να παίρνω διαταγές, να σπάω επιταγές, με κάθε ευκαιρία να κορνάρω, να σφίγγω τα λουριά με τόση μασοριά, να βρίσκω μία λύση στο ποδάρι, να κλείνω τα πατσούρια και μόνη συντροφιά, να σφίγγω πιο πολύ το μαξιλάρι, να βρίσκω μία λύση στο ποδάρι. Όλη μου τη ζωή μια δεύτερη κρυφή, αγέννητη ζωή μ' ακολουθούσε, δεν κοίταζε στα μάτια, δεν ήταν φωτική, δεν μίλαγε μα όλα τα ζητούσε, μια θάλασσα μικρή μ' ακολουθούσε.
Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο του δεύτερου προγράμματος, στο αφιέρωμα που κάνουμε σήμερα στο Λαβρέντι Μαχαιρίτσα, με καλεσμένη την κόρη του, την Μαρία Κλάρα, και στην τηλεφωνική μας γραμμή βρίσκεται ο επί σειρά ετών συνεργάτης, ο Διονύσης Τσακνής, και κουβεντιάζαμε τι ήταν αυτό που ομογενοποιούσε την παρέα του Λαβρέντι Μαχαιρίτσα. Λίνα.
Θα σου πω γιατί. Γιατί ο κόσμος του μέσα ήταν συμπαγής. Άρα, ό,τι διάλεγε είναι σαν να πηγαίνουμε σε ένα κατάστημα να διαλέξουμε ρούχα. Λοιπόν, ό,τι διάλεγε ήταν αρμονικό με αυτό που ήταν ο ίδιος.
Τι ωραία το λες, Δίνα μου, το λες πολύ ωραία. Θα σας πω τώρα το περιστατικό που είναι αστείο. Τους έρθαν διάφοροι, ξέραν ότι δεν γράφει και στίχο, και του φέρνανε. Και του έφερε νεαρό παιδί τότε, τον είδα τότε σε μια συναυλία, τώρα δεν είναι καθόλου νεαρός, μια χαρά να είναι ο άνθρωπος, και του φέρνει το τραγούδι που είναι μια επιτυχία που την ξέρουν και οι Πέτρες, ας πούμε, το «Και τι ζητάω». Και μου λέει, «Α, ρίξε ένα βλέμμα», λέει, «πώς σου φαίνεται». Το ωραίο. «Λέω, φέρουμε τον Σεταμπόπουλο να μαζευτούμε εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη που είμαστε, να κάνουμε ένα στούντιο εκεί, και φέρουμε τον Σεταμπόπουλο να το πούμε όλοι μαζί, και ο Σεταμπόπουλος και τα λοιπά». Ναι. Και έγινε, όντως, όπως το είπε, ας πούμε, αυτοσχέδιες, χοροδίες και τέτοια. Και όταν να κυκλοφορήσει ο δίσκος, ο Λαβρέντης δεν έχει κρατήσει τα στοιχεία του ανθρώπου ο οποίος έγραψε το στίχο. Τώρα τι θα κάνουμε, του λέω, τι θα κάνουμε, του λέω, τώρα τι θα κάνουμε, γιατί με ρωτάς εμένα τι θα κάνουμε. Πρέπει να το βρούμε, λέω, τον άνθρωπο.
Βρέθηκε τελικά.
Ναι, βρέθηκε.
Εντάξει, εντάξει, εντάξει.
Και λέει το αστείο, ότι ο άνθρωπος, ξεχνάω τον πάτο αυτή τη στιγμή, ντρέπομαι που το ξεχνάω. Είχε σε μια συναυλία μετά από κάνα δύο χρόνια και λέει, ξέρεις, εγώ είμαι αυτός που έρχομαι. Πού είσαι ένα παιδάκι που φάγαμε τον κόσμο να σε βρούμε.
Πράγματι τεράστια, μια τεράστια επιτυχία. Αλλά και ο ίδιος σεμνός όμως, δεν ήρθε με την πρώτη βδομάδα να πει εγώ είμαι, άφησε δύο χρόνια να περάσουν.
Πάντως, κύριε Τσακνή, για να επιστρέψω σε αυτό που είπε η Λίνα, το γιατί είχε τη δυνατότητα να ομογενοποιεί όλο το αίσθημα των ανθρώπων που ασχολούνται με το τραγούδι, προκύπτει από το πώς πέρασε από τον αγγλικό στίχο στον ελληνικό, όταν ο Μιχάλης ο Μαρματάκης του έδωσε ένα στίχο που έλεγε το εξής: «Με τα νιάτα να γυαλίζουν στον ιδρώτα σου σαν το νερό, στο σώμα μου ορού που το πλένει η μάνα του». Αυτός ο στίχος κινητοποίησε τόσο πολύ τον Λαβρέντι Μαχαιρίτσα που είπε ότι περνάω πια στον ελληνικό στίχο. Δηλαδή ήξερε τι είναι αυτό που τον κινητοποιεί και τον ίδιο.
Ναι, προφανώς. Και δεν θα δεις το Λαβρέντι, ας πούμε, δεν θα δεις εύκολα στίχους που πάσχουν.
Δεν είχε λόγο.
Δεν είχε, προφανώς.
Δεν είχε λόγο. Έλεγα στη Μαρία Κλάρα πριν ότι ο Μίκης Θοδωράκης μου είχε πει πόσο τον θαύμαζε, γιατί είχε μια πλημμύρα μελωδιών ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας. Άρα διάλεγε τον λόγο ο οποίος μπορούσε να εκφράσει το βαθύ του αίσθημα. Το καθημερινό, το ακριβό και πράγματα που δυσκολευόμαστε να πούμε. Διάλεγε τους στίχους αυτούς που τα λέγανε, γι' αυτό και φώτισε τις καρδιές όλων των ανθρώπων. Θέλουμε να ευχηθούμε μακροβιότητα, Διονύση Τσακνή, εμπνεύσεις, να σε χαιρόμαστε δημόσια και πάνω στη σκηνή, γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι καταλαβαίνουν την καρδιά του κόσμου λιγοστεύουν. Έτσι, σε ευχαριστούμε πολύ.
Με συγκινείς. Φιλιά πολλά.
Λοιπόν, ευχαριστούμε.
Να είστε καλά και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να ακούσουμε το «Και τι ζητάω», μια ευκαιρία στον παράδεισο να πάω.
Οπωσδήποτε.
Πρόσχημα.
Ένα, δυο, στιχάκια μου για πρόσχημα.
Παρκάρω το όχημα και σου μιλάω.
Παρκάρω το όχημα και σου μιλάω.
Και εσύ που ξέρω πως δεν νοιάζεσαι.
Και εσύ που ξέρω πως δεν νοιάζεσαι.
Τα χαταράζεσαι που σ' αγαπάω.
Τα χαταράζεσαι που σ' αγαπάω.
Παίζεις με την ευαισθησία μου, μα την ουσία μου δεν την προσέχεις. Και στις καρδιάς μου τα σκυρτήματα, άλλα προβλήματα λες ότι έχεις. Και τι ζητάω μια ευκαιρία στον παράδεισο να πάω. Και τι ζητάω μια ευκαιρία στον παράδεισο να πάω.
Με
κάνα δυο στιχάκια μου για πρόσχημα.
Μεγάλα δυο στιχάκια μου για πρόσχημα.
Κερνάω ρόφημα στο κηλικείο.
Κερνάω ρόφημα στο κηλικείο.
Και ενώ να έρθω μου απαγόρευε. Εσύ αγόρευες με αυτούς τους δύο. Είπες μετά πως με περίμενες. Δεν με περίμενες η μοίρα το. Κι όταν στα χέρια μου σε κράτησε, εκεί την πάτησα και είπες όχι. Και τι ζητάω μια ευκαιρία στον παράδεισο να πάω. Και τι ζητάω στον παράδεισο να πάω. Και τι ζητάω μια παράδεισο να πάω. Και τι ζητάω, τι ζητάω, μια ευκαιρία στο παράδεισο να πάω.
Έλα,
μια ευκαιρία στον παράδεισο να πάω. Και τι ζητάω,
όχι,
τι ζητάω, μια ευκαιρία στον παράδεισο να πάω.
Έχω και την έννοια, κυρίες και κύριοι, να μην πάμε προς το τέλος με τα πολύ θορυβώδη τραγούδια, να τα βάλουμε τώρα που είναι ακόμα νωρίς και μπορείτε να τα απολαύσετε. Μαρία Κλάρα, τι θέλεις να βάλουμε τώρα να ακούσουμε?
Νομίζω θα διάλεγα το Σουλτάνο.
Και κάτι ήξερα και το λέω αυτό, γιατί είναι τριουμφάλε που λέμε, είναι θριαμβευτικό ρυθμικά. Είχαμε τη χαρά να έρθει ο Άντζελο Μπραντουάρντι εδώ, να βρεθούμε, να μπούμε στο στούντιο. Ήταν το στούντιο Σχέρα, θυμάμαι τότε. Και να είμαι και εγώ παρούσα. Υπάρχει και ένα βίντεο στο YouTube που μπορείτε να το δείτε, που είμαστε μωρά όλοι. Άλλη μια μεγάλη επιτυχία του Λαβρέντη.
Βαβυλώνα στη χειμερά σου αντί για κόντιο. Κοινά ένας φίλος για ταξίδι υπερπόδιο. Για να κηρύξει την ανθρωπιά την καλοσύνη. Μα του περάσανε χαλκά οι σαρακίνοι. Για το δικό του Θεό, του κόσμου το αδικό. Σ' ένα σουλτάνο μπροστά, τον παν καταδικό. Τον λύνει αυτός απ' τα δεσμά του. Κι έτσι ο φίλος μας κοινάει να πει κι αλλού το κήρυγμά του. Ένα πηγάδι σταματάει να ξεδιψάσει. Μα μια γυναίκα δεν αργεί να πλησιάσει. Ωραία στην όψη μα η καρδιά της δηλητήριο. Με το κορμί της τον καλή σαλό μαρτύριο. Για το δικό σου Θεό μαζί σου θα καώ. Της άπλωσε τα χέρια και βγήκαν περιστέρια. Πιστεύει αυτή με το αγγίγμα του. Κι έτσι ο φίλος μας κοινάει να πει κι αλλού το κήρυγμά του.
Frate Francesco partì una volta per oltremare, fino alle terre di Babilonia a predicare, coi suoi compagni sulla via dei Saracini, furono presi e bastonati poverini. Frate Francesco parlò e bene predicò, che il gran sultano ascoltò e molto lo ammirò, lo liberò dalle catene. Così Francesco partì per Babilonia a predicare.
Το φτωχούλι θα πω δυο λόγια απ' την Ασίζη, που πήγε πέρα στις Βαβυλώνας το μετερίζει. Για να κηρύξει την ανθρωπιά την καλοσύνη. Μα του περάσανε καλκά οι σαρακίνοι. Για το δικό του Θεό, το δικός μου το αδικό. Σ' ένα σουλτάνο μπροστά το μπαν καταδικό. Όλοι είναι αυτός απ' τα δεσμά του. Κι έτσι ο Φραγκίσκος κοινάει να πει κι αλλού το κήρυγμα.
Φράτε Φραγκίσκο Παλό, επίνε πρινικό. Κελ γκραν σουλτάνο σκολτό, εμορτόλο αμύρο.
Τον λιπερός, καλέ κατήνε.
Κι ο Φραγκίσκος κοινάει να πει κι αλλού το κήρυγμα.
Είδατε, μεγάλο σήμα και έρχεται στα μάτια μου η χαρά μας, γιατί και αυτό να το κάνω ελληνικά δεν ήταν απλό. Ήταν πολύς λόγος, ας πούμε, αλλά επειδή λατρεύω την ιταλική γλώσσα, δηλαδή την ξέρω και τη χαίρομαι, και θέλω να επισημάνω ότι είναι πολυσύλλαβη γλώσσα και οι δικές μας οι λέξεις έχουν πολλές συλλαβές, και έτσι κατόρθωσα να πω με μεγάλη ακρίβεια τα νοήματα και το τι έκανε ο Άγιος Φραγκίσκος.
Τις Ασίζεις.
Ναι.
Νομίζω μία παρατήρηση είναι ότι για μένα είναι το κομμάτι που έχει τις περισσότερες εικόνες από ό,τι το ακούω.
Γιατί είναι ταξίδι ολόκληρο, όπως έλεγε και η Αλεξάνδρα. Εγώ θέλω, Μαρία Κλάρα, να μοιραστούμε με τους ακροατές κάτι πολύ σημαντικό που έχεις αποτυπώσει σε γραπτό λόγο. Δεν το πω ολόκληρο, αλλά αυτό που πιστεύω ότι είναι σοβαρό από το βίωμά σου, από όλη αυτή τη διαδρομή του Λαβρέντη, που λες κάποια στιγμή το φως σου λείπει και με τρομάζουν όσα σκοτώνουν τη μνήμη σου. Γιατί κανένα καθεστώς δεν σε επέβαλε, ποτέ. Ήταν το κοινό που σε διάλεγε και εσύ διάλεγες τη μουσική. Κοιτάζω το θυμωμένο κόσμο και ψάχνω να βρω αυτό το κοινό που αγάπησες, τον κόσμο που γι' αυτόν έγραψες, τραγούδησες, δημιούργησες, που γι' αυτόν γυρνούσαμε όλη την Ελλάδα. Ψάχνω να βρω κάτι όμορφο που να μπορώ να σε βλέπω εκεί, μα είναι όλα λίγα. Έχω να ακούσω τη φωνή σου τόσα χρόνια, τη βελούδινη φωνή σου. Κουκλίτσα μου, αστέρι μου, μαράκι. Για μένα λοιπόν η ταπρικιά σου, το μεγάλο σου δώρο, είναι ότι έχεις καταγράψει το οποίο δεν χάνεται ποτέ. Και ευτυχώς έχοντας και τη φωνή αποτυπωμένη και το από τις μελωδίες τις βαθιές, έχουμε ένα συνοδοιπόρο και εσύ και εμείς, γιατί τα πράγματα που έχουν γράψει οι άνθρωποι είμαστε εδώ και σε ακούμε ακόμα. Σε ευχαριστούμε για όλα αυτά τα χρόνια που μας κράτησες παρέα με τα υπέροχα τραγούδια σου. Κλάψαμε, γελάσαμε, μεγαλώσαμε με τα τραγούδια σου. Δηλαδή, εγώ, Αλεξάνδρα και η Μαρία Κλάρα, κοιτάω στο YouTube τις αναρτήσεις τι γράφει ο κόσμος. Για μένα αυτό είναι η φωνή λαού που λέμε. Έτσι. Και δόξα τω Θεώ, δεν σταματάνε αυτά να μας δίνουν έρωτα, κουράγιο, χαμόγελο, φιλία. Τι θέλετε να ακούσουμε?
Εγώ
τώρα,
λοιπόν, άκουσα τα λόγια του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά, τη χαρά του παιδιού όταν βρισκόταν πάνω στη σκηνή. Έλεγε λοιπόν το εξής, ότι η σκηνή για μένα είναι το σημαντικότερο παιχνίδι με τον κόσμο, και σκέφτομαι τι χαρά αισθανόταν όταν το ίδιο το τραγούδι του ακουγόταν, όπως έλεγε ο ίδιος, στη Λεμεσό, και το ίδιο ακουγότανε στην Ιταλία. Και έλεγε, σε δύο διαφορετικούς παράλληλους τραγουδάνε τα δικά μου τραγούδια. Και είχε τη χαρά της έκπληξης του παιδιού που ανακαλύπτει κάτι. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι πραγματικά δεν θεωρούσε ότι αυτό που κάνει ήταν μονόδρομος, ότι ήταν αναμενόμενο, ότι ήταν εύκολο, ότι ήταν δεδομένο, επειδή το έχει κάνει πολλές φορές. Και θα ήθελα να ρωτήσω, Μαρία Κλάρα, αν ήσουνα στις συναυλίες στο εξωτερικό μαζί με τον παπά σου και αν θυμάσαι κάτι έντονο.
Ήμουνα πιο μικρή στις συναυλίες στο εξωτερικό. Μεγαλώνοντας δεν πήγαινα, γιατί έφυγα κι εγώ στην Αγγλία. Ήμουνα όμως σε όλες τις περιοδίες στην Ελλάδα, τις καλοκαιρινές, δηλαδή με παίρνε μαζί του, γιατί η μαμά μου δεν πήγαινε. Οπότε
πού να πάει κι αυτή η γυναίκα, πού να πρωτοπάει?
Ναι.
Πού να πρωτοπάει?
Είχα εγώ αυτή.
Έβαλε εσένα.
Ναι.
Γιατί αυτό που λέμε τώρα, κοιτάξτε, τα τελευταία χρόνια και πριν τον COVID ακόμα, δεν είναι τόσο πολλές συναυλίες που γίνονται. Έτσι, έχουν λίγο περιοριστεί μετακινήσεις των ανθρώπων και λόγω οικονομικής κρίσης και όλο αυτό που αναχέτησε ο COVID. Τότε που συζητάμε ήταν όλο το χρόνο σε ένα πούλμαν οι άνθρωποι.
Ναι,
πήγαιναν,
ναι, ναι,
από εδώ, πήγαιναν από εκεί. Δηλαδή και ο κόσμος έβγαινε και είχαμε και λεφτά και εξοδεύαμε και τα λοιπά. Λοιπόν, πάμε και τώρα που δεν έχουμε λεφτά να ακούσουμε κάτι για να μας κάνει πλούσιος ένα τραγούδι. Ποιο τραγούδι θα βάλουμε?
Το Φλασάκι.
Ναι, μπράβο. Θα βάλουμε το Φλασάκι και το χρωστάμε στο συγκρότημα Τερμίτες, που από το 80 νομίζω είχαν σμίξει εκεί και μας δώσανε τόσο ωραία τραγούδια.
Και στο Σάκι τον Πουλά.
Μελαγχόλησες, νιώθεις πεταμένος μες στην πόλη σου σαν ξένος. Ρε παιδί μαμά, στην καρδιά βάλε πατίνια και δυο ρούλεμα. Φίλο και φτερό, στο μυαλό σου χιόνι που τη σκέψη σου παγώνει. Ρε παιδί μαμά, στην καρδιά βάλε πατίνια και δυο ρούλεμα. Βάλε στο μαγνητόφωνο τραγούδια που γουστάρεις. Σκέψου την ώρα τη στιγμή που τύρευαν στα Πάρις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και δράμα που σαλεύει. Και ένα παιδί που μόναχο το δρόμο του γυρεύει. Κάτι άστραψε, κάτι σαν φλασάκι, σαν πικνίκ με στο δασάκι. Μια γλυκιά φωτιά, λάβε θέση για να πάρεις πάλι την πρωτιά. Σαν να δρόσισε, έρχεται βροχούλα και μια άνοιξη νυφούλα. Ρε παιδί μαμά, στην καρδιά βάλε πατίνια και δυο ρούλεμα. Βάλε στο μαγνητόφωνο τραγούδια που γουστάρεις. Σκέψου την ώρα τη στιγμή που τύρευαν στα Πάρις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και δράμα που σαλεύει. Και ένα παιδί που μόναχο το δρόμο του γυρεύει.
Ήταν πολύ καινούριος ήχος για τα αυτιά μας στην Ελλάδα και αυτή η ωραία κιθάρα που ακούμε και γενικά όλο αυτό το αίσθημα πράγματι άφησε ένα δακτυλικό υποτύπωμα, άνοιξε δρόμο για ροκ συγκροτήματα, γιατί όπως και να το κάνουμε περιμένει και ο κάθε έφηβος να δει ποιος είναι αυτός που θα του ανοίξει το δρόμο.
Πιστεύω... Όταν το ρωτήσανε σε ποια σχολή ανήκει, ο Λαβρίτης Μαχαιρίτσας είπε το εξής: ήμουν της σχολής της ηλεκτρικής μουσικής, της μπαλάντας, και θεωρώ τον εαυτό μου διάδοχο του Σαββόπουλου.
Αυτό. Λέτε ότι έχει περάσει ώρα, δηλαδή πάντοτε με πιάνει αυτό το άγχος όταν αγαπάω κάτι, να μπορούσε να αυξηθεί ο χρόνος, αλλά αυτή την ώρα έχουμε, αυτό είναι το περιθώριό μας. Μαρία Κλάρα, επειδή είμαστε σε γιορτινές μέρες, να ρωτήσουμε, θα μείνεις Αθήνα, θα κάνεις εκδρομή, θα πας κάπου?
Θα πάω 4 μέρες στα Γιάννενα.
Α, τι ωραία.
Στο
να, ορίστε.
Στο κρύο, ναι, και στην Ομίχλη.
Και στη λίμνη. Είναι τόσο ωραία εκεί πάνω και εγώ τους καμαρώνω. Ήμουν το καλοκαίρι εκεί στο Μονοδένδρη και καμαρώνω την αντοχή τους στα κρύα και στα βουνά. Αλεξάνδρα μου.
Να ευχηθούμε σε όλους καταρχήν καλές γιορτές, χρόνια πολλά. Μαρία Κλάρα, εσύ ό,τι επιθυμείς να παραμείνεις και να κρατάς ζωντανή τη μνήμη του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα μέσα από αυτά τα εξαιρετικά τραγούδια που, όπως είπε και ο Διονύσης Τσακνής, τρεις διαφορετικές γενιές τραγουδάνε στις συναυλίες τα
και
τραγούδια.
Θα τραγουδάνε,
και θα τα τραγουδάνε. Τραγουδάνε. Και θα ήθελα να μου πεις με ποιο τραγούδι επιλέγεις να στείλεις εσύ τις ευχές σου απέναντι στους ακροατές μας και να κλείσουμε αυτό το ωραίο αφιέρωμα στον μπαμπά σου.
Αρχικά να σας πω την τιμή μου που ήμουν εδώ. Θα διαλέξω το πώς σε θέλω, εννοείται, γιατί έκλεινε και ο ίδιος με αυτό το κομμάτι, ήταν το αγαπημένο του.
Λοιπόν, και καλές εμπνεύσεις και σε σένα.
Μάλιστα.
Και η αγάπη μας θα είναι συνέχεια κοντά στα γεννήματα του Λαβρέντη και στα βήματα τα δικά σου.
Πόσο τον θέλουμε λοιπόν, τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα.
Καλό
σας βράδυ. Χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά.
Ερήμου προφήτης, σημάδια στην άμμο που απόψε θα σβήσεις. Στο μαύρο μέλλον σκυφτός μετανάστης, σταθμός το ραδιόφωνο που πρέπει να αλλάξει. Μοιάζει σελήνη που να βρω γαλήνη στον άδεια να τέλω. Πόσο σε θέλω, πόσο σε θέλω, πόσο σε θέλω, πόσο σε θέλω, πόσο σε θέλω.